Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Izraelska vlada odobrila dogovor sa Hamasom o prekidu vatre i oslobađanju taoca. Izrael očekuje vraćanje taoca od četvrtka, žene i djeca imaju prioritet. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus pozdravio primirje, ali je i dodao da to nije dovoljno da se okonča patnja civila. Pozvao je na nastavak napora za oslobađanje preostalih taoca i na prekid vatre u Gazi. Bosna i Hercegovina dobila kredit od 138 miliona eura za poboljšanje zdravstva i kvalitete vazduha. Sa konferencije u Banja Luci vlast Republike Srpske pozvana da povuče nacrt zakona o stranim agentima. Vrijeme je da se prevaziđu sukobi na Zapadnom Balkanu, poručio šef NATO-a na sastanku sa liderima u Skopju. Sud BiH izrekao ukupno 162 godine zatvora za ratni zločin u Bosanskom Novom. 10 ljudi povrijeđeno u eksploziji ručne bombe na pijaci u Prizrenu. Poljoprivrednici u Srbiji uklonili barikade, ali se protest nastavlja. Beograd odbacio obrazloženje Zagreba za protjerivanje srpskog diplomate. Skupština Crne Gore izabrala Faruka Rasulbegovića za 7. sudiju Ustavnog suda, čime je ova institucija kompletirana nakon više od 3 godine. Sam Altman vratio se na čelo kompanije OpenAI. UEFA kaznila Celtic zbog palestinskih zastava. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini nije održan više od deceniju, a posljednji i jedini poslijeratni popis bio je 2013. godine. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, kaže da je popis u BiH političko, a ne statističko pitanje.
Sad u atmosferi ovoj u kojoj smo, mislim da rezultati popisa sigurno opet ne pokazali pravo stanje.
Poslušajte i priču o bjeloruskoj porodici koja ne može da legalizuje boravak djeteta rođenog u Nišu.
Sada je problema zbog toga što mlađa bebica, ona nema pasoš. Pasoš potreban za boravak.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U svom godišnjem izvještaju o napretku zemalja kandidata Evropska unija je zatražila od Bosne i Hercegovine usvajanje mape puta za pripremu za popis stanovništva, koji u BiH nije održan više od 10 godina. Posljednji i jedini poslijeratni popis bio je 2013. godine, kada je utvrđeno da u BiH živi oko 3,5 miliona stanovnika. Iako su pripreme za novi popis zvanično krenule još 2019. godine, taj proces je trenutno zakočen. Više o priči Milorada Milojevića.
Dok je popis iz 2013. godine poslužio u svrhu prvog posljeratnog nacionalnog prebrojavanja unutar Bosne i Hercegovine, 10 godina kasnije nema novog popisa stanovništva. Nadležne institucije, a ni politički lideri pitanje popisa stanovništva ne spominju, jer bi popis ovaj put, umjesto bilansa po nacijama, mogao da pokaže demografski egzodus. Na to ukazuje Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, napominjući kako je popis stanovništva u BiH i dalje političko, a ne matematičko pitanje.
Sad u atmosferi ovoj u kojoj smo, mislim da rezultati popisa sigurno opet ne pokazali pravo stanje, jer činjenica da nas nikad manje nije bilo od rata na ovamo. Svjetska banka, čini mi se, i mnoge međunarodne institucije ovdje neformalno barataju s cifrom da nas nema više od 2 miliona. Znači, po meni je mnogo bitnije od popisa rezultat tog egzodusa stanovništva, bijega odavde.
No zato su u Evropskoj uniji u posljednjem izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine kao zemlje kandidata za članstvo u EU jasno naznačili pitanje popisa kao veoma važno, čak i kao uslov, zahtijevajući dogovor i usvajanje mape puta za održavanje popisa stanovništva.
Jedva da je napravljen neki napredak u pripremama za sljedeći popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, te nije postignut ni dogovor oko potrebnih propisa između uključenih institucija.
Naveli su u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Dodali su da Evropska unija zahtjeva bolju saradnju, koordinaciju, procese odlučivanja i pravnu osnovu za razvoj nacionalnog statističkog sistema u ključnim oblastima, primjenjujući sve evropske i međunarodne standarde. Iz Eurostata su upozorili za Radio Slobodna Evropa kako je provođenje sljedećeg popisa stanovništva povezano sa procesom pristupanja Evropskoj uniji.
Posljednji jedini posljeratni popis bio je 2013. godine, kada je utvrđeno da u Bosni i Hercegovini živi oko 3,5 miliona stanovnika. Iako su pripreme za novi popis zvanično krenulo još 2019. godine, taj proces je trenutno zakočen. Da bi popis bio održan, potrebno je da se u parlamentu BiH usvoji zakon o popisu. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine nadležna je za provođenje popisa. U agenciji su za Radio Slobodna Evropa naveli da će postupiti u skladu sa Zakonom o statistici, u kome se navodi kada to državni organi budu smatrali neophodnim. Agencija će koordinisati planiranje, vođenje i objavljivanje rezultata popisa stanovništva i domaćinstava BiH, a u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, uključujući i anekse 7 i 10 sporazuma. Anes Osmić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, ističe da trenutne istraživanja i procjene govore da u BiH ima daleko manje stanovnika od 3,2 miliona. Ukazuje i na činjenicu da se polako prazni pojedini dijelovi države zbog unutrašnjih i vanjskih migracija.
Naše procjene jesu da je situacija zaista alarmantna u području Semberije, u području Krajine, dakle ono što danas zovemo Unsko-Sanski kanton, Tuzlanski kanton, Tuzlanska regija generalno. Dakle, Srednjobosanski kanton ili ta regija Srednje Bosne, zapravo sve su to segmenti gdje bilježimo, dakle na osnovu nekih reprezentativnih istraživanja, ali i procjena, gdje bilježimo nagli odlazak stanovništva.
Popis je, zaključuje Osmić, izuzetno važan jer se iz podataka pripremaju razne bitne strategije koje se odnose na kratkoročni, srednjoročni i dugoročni razvoj društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježava 80. godišnicu prvog zasjedanja ZAVNOBiH i drugog zasjedanja AVNOJ-a održavanjem naučnog skupa pod nazivom Državnost Bosne i Hercegovine u 20. i 21. stoljeću. Na konferenciji svoja mišljenja i naučne radove predstavlja više od 30 istraživača i naučnih radnika iz BiH i inostranstva, koji će tokom dva dana pokušati dati odgovore i rješenja u vezi sa državnosti BiH. Detaljnije će Sheila Ibrahimović.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak ocijenio je kako je Bosna i Hercegovina u teškoj geopolitičkoj situaciji zbog prodora teških, konzervativnih, rigidnih, šovinističkih ideologija koje su uvijek protiv multietničkih društava, te da stanje u svijetu sa stanovišta Bosne i Hercegovine nije dobro.
Znači, mi znamo da imamo ranjeno društvo i ranjenu državu i da moramo, dakle, unutar tog vrlo smanjenog manevarskog prostora pronalaziti načine za konsenzus i izgradnju Bosne i Hercegovine. Ja sam vrlo sklon tome da 28 godina nakon Daytona politikama unutrašnjeg neprijateljstva se ništa ne može postići. Da su nam potrebne politike prijateljstva, ali vi, evo, ako se osvrnete, vi ćete vidjeti za ove gotovo tri decenije da ne možete rukom uprijeti na političara koji je radio na politikama prijateljstva.
Historičar Ivo Goldstein objašnjava.
Ovim skupom obilježavamo jednu ključnu situaciju događaja od prije 80 godina, kad je ne samo konstituirano antifašističko vijeće Bosne i Hercegovine, nego nekoliko dana kasnije i drugim zasjedanjem AVNOJ-a u Jajcu je de facto konstituirana Nova Jugoslavija, dakle temelj Nove Jugoslavije, koje rješenje je uključivalo šesteročlanu federaciju sa Bosnom i Hercegovinom kao jednom od konstitutivnih jedinica. To je ovoj zemlji donijelo 45 godina društvenog i političkog razvoja kakvog nikad nije prije u povijesti, a ni poslije imala, i mi smo ovdje da to na neki način procijenimo, analiziramo.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Muris Čičić smatra da je svaki događaj koji vodi ka rješavanju neke krize u Bosni i Hercegovini važan, posebno kada je u pitanju ojačavanje elemenata državnosti Bosne i Hercegovine. On je rekao kako je BiH prošla kroz turbulentna vremena, te da i današnju situaciju možemo nazvati kriznom.
Kad govorimo o državnosti Bosne i Hercegovine, tu ima raznih tematskih koncepata koje treba razraditi, a to je naravno nastanak državnosti Bosne i Hercegovine kao države, pa onda naravno razvoj Bosne i Hercegovine u doba socijalizma, jel, kad je napredovala značajno u svom kontekstu državnosti, ali onda nažalost došlo je do krize socijalizma i došlo je do disolucije Jugoslavije, pa je došlo do agresije na Bosnu i Hercegovinu, pa je onda došlo, jel, do Dejtonskog mirovnog sporazuma i na kraju danas imamo kontekst državnosti koji se veže isključivo za Evropsku uniju i za NATO.
Skupu je prisustvovao i visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt, koji je istaknuo da je potrebno dati određene savjete za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine te razgovarati o načinu transformacije koncepta bratstva, jedinstva i federalizacije koji su nekada ranije postojali u BiH u sistem individualne demokratije.
So I want to learn because I think we have to give some.
Ja želim da učim ovome jer mislim da moramo dati određene savjete za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine. Mi to moramo raditi zajedno i bez obzira na određene izjave koje čujemo od gospodina Dodika, mi moramo sjesti zajedno i raditi o tome i razmišljati kako možemo doći do bolje budućnosti Bosne i Hercegovine unutar Evropske unije i pune implementacije Dejtonskog sporazuma.
Hercegovina as a member of European Union.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Slobodna Evropa.org.
Sa razbuktavanjem sukoba Izraela i Hamasa u Gazi ponovo je aktualizovana ideja o gradnji kanala Ben Gurion stara oko 170 godina. On bi poslužio kao alternativa Suetskom kanalu preko Egipta, jednoj od glavnih arterija svjetske trgovine. Nije do sada izgrađen jer je veoma skup, a i postoji rizik od napada palestinskih ekstremista. Izrael je zainteresovan za gradnju ovog kanala jer bi time postao središte globalnih lanaca snabdijevanja i trgovine. I Zapad je zainteresovan za projekat jer povremena zagušenja Suetskog kanala usporavaju globalnu trgovinu. Ovo je tema najnovijeg izdanja Postskriptuma Dragana Štavljanina.
Da li bi Ben Gurion kanal mogao da zaseni Suetski kanal? Britanci su sredinom 19. veka razmatrali povezivanje Crvenog, Mrtvog i Sredozemnog mora preko teritorije današnjeg Izraela. Međutim, odustali su jer je Mrtvo more 430 metara ispod nivoa mora. Pronađena je alternativa. Prokopavanjem Suetskog kanala 1869. preko Egipta. Time je znatno skraćen do tadašnji put od Mumbaja u Indiju oko cele Afrike do Londona sa 19.800 na 11.600 km. Francuskoj se u upravljanju Suetskim kanalom priključila Velika Britanija. Carigradska konvencija iz 1888. je garantovala slobodu plovidbe Suetskim kanalom svim brodovima. Međutim, nakon osnivanja države Izrael 1948. koja je proterala Palestince, Egipat je blokirao pristup izraelskim brodovima. Situacija je eskalirala 1956. kada su Izrael, Francuska i Britanija napali Egipat nakon odluke njegovog lidera Nasera da nacionalizuje Suetski kanal. Zbog toga su SAD 1963. razmatrale da sa 520 podzemnih nuklearnih eksplozija pomognu iskopavanje alternativnog kanala kroz izraelsku pustinju Njegev. Javnost je saznala za projekat tek 30 godina kasnije, koji je nazvan Ben Gurion kanal po osnivaču modernog Izraela. Plan je ponovo aktualizovan 2020. sa potpisivanjem Abrahamovskih sporazuma Izraela sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom, Marokom i Sudanom. Izrael je najavio početak radova za 2021. ali sve je ostalo samo na najavi. Zašto je Izraelu potreban Ben Gurion kanal? Iako trenutno nema većih sporova sa Egiptom, želi da izbjegne da se eventualno zatvaranje Suetskog kanala koristi protiv njega, kao u prošlosti. Također, Izrael bi postao središte globalnih lanaca snabdevanja i trgovine. Suetskim kanalom prolazi 12% svjetske trgovine. Dug je 193 km, širok 205 metara, a dubok 24 metra. Međutim, nije moguća istovremena plovidba u oba smjera, što usporava transport. Kada se 2021. teretni brod Ever Given zaglavio u Suetskom kanalu, cele sedmice je bio blokiran transport robe, vredne 9,6 milijardi dolara dnevno. Problem je i što se Suetski kanal nalazi na peskovitom terenu, što otežava njegovo održavanje. Istovremeno, Ben Gurion kanal bi prolazio čvrstim terenom, pa bi troškovi održavanja bili minimalni. Međutim, on bi bio duži za 100 km. Prolazio bi od Akapskog zaliva preko kamenite pustinje Njegev, skrećući na sever ka Aškelonu, kako bi zaobišao pojas Gaze i spojio sa Sredozemnim morem. Gradnja bi koštala do 55 milijardi dolara i trajala 5 godina. Ben Gurion kanal bi bio širi sa dva kraka, dublji od Suetskog, što bi omogućilo intenzivniju dvosmjernu plovidbu, uključujući i najveće brodove. Ipak ovaj projekat nije do sada realizovan u strahu da bi se našao na udaru palestinskih ekstremista, jer se krajnje odredište kanala Aškelon nalazi svega nekoliko desetina kilometara od pojasa Gaze. Međutim, sa zaoštravanjem situacije na Bliskom istoku, pojedini radikalni izraelski političari kalkulišu da bi kanal mogao da prođe kroz samu Gazu, kako bi se skratili put i troškovi. Uslov za to je da izraelske snage ponovo zauzmu to područje i rasele Palestince, što nijedna muslimanska zemlja ne bi prihvatila. I zapadne zemlje su zainteresovane za kanal Ben Gurion. Ekonomski, jer povremena zagušenja Suetskog kanala usporavaju globalnu trgovinu. Politički, Zapad očito ne želi da zavisi od kanala kojim upravlja Egipat, koji se sve više približava Rusiji i Kini i pozvan je u članstvo BRICS-a. Ako bi zaživeo kanal kroz Izrael, a Suetski pao drugi plan, to bi otežalo pristup Rusije i Kine Sredozemnom moru. To bi pojačalo tenzije sa rizikom od šireg globalnog sukoba, mnogo većeg nego dosadašnji na Bliskom istoku.
Bila je ovo nova epizoda Postskriptuma sa Draganom Štavljaninom. Sve ostale epizode serijala potražite na našem YouTube kanalu, Facebooku ili na slobodnaevropa.org. Izrael i Hamas dogovorili su četverodnevnu pauzu u borbama u Gazi. U toj fazi Hamas će osloboditi 50 taoca iz Gaze. Izrael će potom osloboditi 150 palestinskih žena i tinejdžera koje drže u pritvoru. Za više detalja slušamo Kristinu Gađe.
Izraelska vlada odobrila je dogovor o privremenom prekidu vatre s Hamasom koji uključuje oslobađanje taoca koje drže militanti u pojasu Gaze i puštanje palestinaca zatvorenih u izraelskim zatvorima. Prema sporazumu, Hamas će osloboditi 50 od 240 taoca koje drži u pojasu Gaze u periodu od 4 dana, dodajući da će produžiti prekid vatre na jedan dan za svakih 10 oslobođenih taoca. Hamas će osloboditi taoce u zamjenu za to da Izrael pusti 150 palestinskih žena i djece iz svojih zatvora, navela je militantna palestinska organizacija u priopćenju Hamasa. Izrael je objavio popis na web stranici Ministarstva pravosuđa koji sadrži 300 imena zatvorenika, dvostruko više od ranije najavljenih 150. Izraelski ministar vanjskih poslova kazao je da će proces povratka taoca iz Gaze početi sutra. Arapski glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Avihaja Dre kaže da se danas provodi privremena taktička obustava borbi u dva područja u Kanjunisu, gradu na jugu Gaze. Pauza je na snazi između 10 i 14 sati po lokalnom vremenu u Jurat al-Lutu i Batn al-Samenu. Sporazum će omogućiti stotinama kamiona s humanitarnom pomoći, medicinskim potrepštinama i gorivom da uđu u sve dijelove pojasa Gaze, dodaje se u priopćenju. Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca kaže da je 14 vozila hitne pomoći stiglo u bolnicu Al-Shifa, najveću u Gazi, da evakuiraju pacijente. Američki predsjednik Joe Biden izjavio je da je iznimno zadovoljan što će se neki od taoca koji su pretrpjeli tjedne zatočeništva i neizrecivu muku ponovno ujediniti sa svojim obiteljima nakon što se dogovor provede. Zahvalio je čelnicima Katara i Egipta na njihovom ključnom vodstvu i partnerstvu u postizanju sporazuma, te rekao da cijeni predanost izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da podrži pauze u borbama. Katar, koji je pomogao u sklapanju sporazuma, priopćio je da će vrijeme početka pauze biti objavljeno u iduća 24 sata. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen također je pozdravila sporazum. Kazala je da će Europska komisija učiniti sve da iskoristi ovu pauzu za humanitarni talas u Gazi. Kina i Rusija su također pozdravile privremeno primirje. Ministarstvo vanjskih poslova Kine je navelo da se nada da će pomoći u ublažavanju humanitarne krize u Gazi. Papa Franjo se odvojeno sastao sa rodbinom otetih izraelskih taoca i palestincima čije su porodice u pojasu Gaze i istakao je da se sukob Izraela i Hamasa udalji od rata kako bi postao terorizam. Ministarstvo zdravlja kojem rukovodi Hamas kaže da je od 7. oktobra u Gazi ubijeno više od 13.300 ljudi, od kojih su 5.500 djece.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U najvećem suđenju mafije u Italiji u posljednje tri decenije sud u Kalabriji osudio je 207 mafijaša i saradnika Ndrangete, jedne od najmoćnijih organizacija za trgovinu drogom u svetu, na ukupno 2100 godina zatvora. Među njima su i bivši policijski službenici, političari, biznismeni, sada osuđeni za krijumčarenje kokaina, pranje novca, iznude i podmićivanja. Financial Times navodi da je suđenje bilo fokusirano na porodicu Mancuso iz južne pokrajine Vibo Valencija, koja prema presudi organizovala krijumčarenje droge iz luke Gioia Tauro. Najveće kazne dobili su Saverio Racionale i Domenico Bonavota, lokalni šefovi klana. Osuđeni su na po 30 godina zatvora. Bosovi sa nadimcima Vuk Debeli i muzičar robijaće od 17 do 28 godina. Times piše da je među osuđenima Giancarlo Pitelli, bivši senator iz stranke Forza Italia Silvia Berlusconija, koji je dobio 11 godina zatvora. Tužioci su naveli da su njegove veze Ndrangheti omogućile kontakt sa bankama, inostranim kompanijama, univerzitetima i institucijama svih vrsta. Ova grupa trovala je društvo na profesionalnom, poslovnom i institucionalnom nivou, rekao je tužilac Vincenzo Capamola. Tužilaštvo istraživalo 12 klanova povezanih sa šefom Ndrangete Luigi Mancusom, koji je odslužio 19 godina u zatvoru kao šef jedne od najmoćnijih kriminalnih familija u Italiji. Tokom trogodišnjeg postupka sud je ocjenjivao hiljade sati svedočenja, uključujući više od 50 bivših mafijaša koji su postali zaštićeni svedoci. Oni su, kako pišu italijanski mediji, detaljno opisivali teror Ndrangete nad lokalnim stanovništvom kroz iznude od vlasnika firmi, nameštanje tendera, prikupljanje glasova birača i davanje mita moćnicima. Associated Press javio je da je dugačka presuda čitana skoro dva sata, te da je njom oslobođen 131 optuženik. Financial Times procenjuje da će ove presude ostaviti mali trag u Ndrangheti, jer je evidentno da je nastavila mafijaško poslovanje, na što ukazuju hapšenje u zemljama Evrope i Latinske Amerike. Nakon istrage u 10 država, policija je ranije ove godine u Italiji, Nemačkoj i Belgiji uhapsila 200 ljudi povezanih sa Ndranghetom i zaplenila 23 tone kokaina vrednog 2,5 milijarde evra. Wall Street Journal piše da je Ndrangheta, čija kadrovska moć je procenjena na 20.000 ljudi, kontroliše više od 80% evropske trgovine kokainom, te da se njeni interesi protežu na Ameriku, Afriku i Australiju. Guardian komentariše da je svojevremeno ismejavana od strane sicilijanske Cosa Nostre i kampanjske Camorre, Ndrangheta izrasla u najmoćniju mafiju Italije. Studija istraživačkog instituta Demoskopit još je pre 10 godina pokazala da je Ndrangheta sa godišnjim prometom od 53 milijarde evra finansijski moćniji od Deutsche Banke i McDonald'sa zajedno. Ovo suđenje ipak nije bilo najveće u istoriji Italije. 1986. 300 pripadnika sicilijanske mafije u Palermu osuđeno na duge robije, uključujući 19 doživotnih zatvorskih kazni.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Porodica iz Bjelorusije koja je u Srbiju izbjegla nakon invazije Rusije na Ukrajinu ne može da legalizuje boravak najmlađem djetetu rođenom u Nišu. Problem je nastao nakon septembarske odluke bjeloruskog režima da ambasade prestanu da izdaju pasoše. To znači da Mihajl i Elizabeta Sičev moraju da se vrate u Minsk po putne isprave za bebu koje im u policiju Srbije traže kako bi joj odobrili privremeni boravak. Kako prenosi Ivan Martinović, Mihajl je u Bjelorusiji bio opozicioni aktivista i strahuje da bi po povratku završio u zatvoru.
Dani porodice Sičov ispunjeni su strepnjom i strahom. Belorusiju su napustili 2022. kada je autoritarni lider njihove zemlje podržao rusku agresiju na Ukrajinu. Petočlanoj porodici je odobren privremeni boravak u Srbiji, a onda je na svet došla Nika.
Sada je problema zbog toga što mlađa bebica, ona nima pasoša. Pasoš potreban za boravak.
Kaže Elizabeta Sičova. Do septembra 2023. građani Belorusije su putne isprave mogli da izvade u ambasadi. Sada po njih moraju da se vrate kući. Za Elizabetinog supruga Mihajla to nije opcija.
Because I am the member of...
Zato što sam član opozicione stranke Razam i davao sam donacije za druge opozicione organizacije. To je tada bilo legalno, ali sada ljudi mogu da budu zatvoreni iz istih razloga.
Desetine hiljada ljudi pobeglo iz Belorusije posle gušenja masovnih antirežimskih protesta. Počeli su u avgustu 2020. kada je Lukašenku dodeljen šesti mandat na izborima za koji opozicija i Zapad kažu da su namešteni. Mihajl je bio posmatrač ispred Centra za ljudska prava Vjasna.
And I can tell you for sure.
I mogu vam zasigurno reći da su na našem biračkom mestu ti izbori bili falsifikovani. Moja koordinatorka Marfa Rapkova je u zatvoru, ona je lošeg zdravlja, ali to nije važno našoj takozvanoj policiji. Režim hoće da zabrani sve koji su protiv njih.
Hiljade ljudi, među kojima su opozicioni lideri, aktivisti i novinari, završilo je u pritvoru. Ipak, Mihajl se nadao promeni. Do februara 2022.
U prvim satima kada sam dobio informacije o invaziji Rusije na Ukrajinu, napisao sam na Facebooku: kao građanin Belorusije, ja sam protiv da se teritorija moje zemlje koristi za ovu invaziju. Ne bežim, ovde sam, možete doći i uhvatiti me. Bio sam spreman za to tog prvog dana zato što je bilo užasno i trebalo je da uradimo nešto, ali nismo mogli ništa.
Tada su spakovali kofere i sa troje dece došli u jednu od retkih zemalja za koju im nije trebala viza. Kada se u julu u Niškoj bolnici rodila Nika, ambasada joj je izdala belorusko državljanstvo. Sada, kažu, ne odgovara na molbu za pasošem kojim u policiji Srbije traže da bi bebi legalizovali boravak.
Don't want even to think what it be.
Ne želim čak ni da razmišljam o tome šta će biti ako nam bude zabranjeno da živimo ovde. Šta onda? Treba da se vratimo u Belorusiju i da budemo u zatvoru.
Lukašenkovi politički protivnici veruju da je zabrana izdavanja pasoša uvedena radi gonjenja odbeglih kritičara.
Može i čekati i neka optužnica. To ne bi bio prvi politički proces u Belorusiji. Dakle, neka višegodišnja zatvorska kazna.
Kaže bivši ambasador Srbije u Belorusiji Srećko Đukić. Lukašenko je zbog političke represije gotovo 20 godina na meti zapadnih sankcija. Srbija se do sada delimično usklađivala sa Evropskom unijom u osudi njegovog režima i savezništva sa Rusijom u agresiji na Ukrajinu. Zbog toga je Lukašenko 20. novembra pozvao Beograd da, citat, odluči kakav odnos želi sa njegovom zemljom. Minsk podržava Beograd u odbijanju priznanja nezavisnosti Kosova, a srpske vlasti mu uzvraćaju porukama zahvalnosti.
Prema onim Rusima i Belorusima koji su lojalni režimima u Moskvi i Minsku, odnos sa srpske vlasti je korektan i lojalan, a prema onima koji su nelojalni režimima u Moskvi i Belorusiji, srpski režim također nije lojalan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i ambasade Belorusije u Beogradu nisu odgovorili na pitanja o slučaju porodice Sičov.
I'm hoping to stay in Serbia.
Nadam se da ću ostati u Srbiji ako bude moguće dok se režim u našoj zemlji ne promeni. Naravno, kada se promeni, kada Belorusija bude demokratska zemlja, želim da gradim novu Belorusiju.
Nema zvaničnih podataka koliko je građana Belorusije došlo u Srbiju od antirežimskih protesta do danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Iva Martinović.
Šta spaja društvene igre i pub kvizove? Jedna stvar, žeć za socijalizacijom i druženjem, a ona se posebno tokom zimskih dana može gasiti na sve više lokacija, ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije, kao i u regionu. U čemu je draž pub kvizova? Dunija je od 2019. redovna na kvizovima.
Bolje mi je to nego sada kao da idem i da se napijam sa društvom i da ne znam gde se nalazim sutradne, nego ovako mi je mnogo lepše i zanimljivije.
Dok je za kvizove više presudno znanje nego sreća, kod društvenih igara je to malo drugačije. Robert Kirti otvorio je 2022. klub za društvene igre Grut na Novom Beogradu.
Ljudi, manite se kompjutera, igrajte društvene igre, mnogo je bolje, smejaćete se, gledaćete ljude uživo, družićete se, mislim, to je neki vid zabave koji treba svi apsolutno da poštuju.
A šta o igricama kažu igrači? Za Glasom mladih govori Ljubomir.
Super je za mozak, ne znam, ono, mnogo je bolje nego da samo ono ko sedi i scrolla se kroz telefon, ono šta već ne radi. I onda da sam u kafiću i kao pijem piće i pričam, mislim, to je isto lepo, ali ovako mi je nekako makar ono, mozak mi malo više radi nego što inače bi radio.
Više o ovoj temi slušajte u epizodi podcasta Glasa mladih, Igre i kvizovi, Izgovor za socijalizaciju na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom koji govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Iz Bosne i Hercegovine sve više odlaze ljekari nezadovoljni materijalnim statusom i otežanim mogućnostima usavršavanja. Zlatan Terzić, direktor Doma zdravlja Bosanska Krupa.
Ako im ne ponudite specijalizaciju, ne obećate nešto, jednostavno ljudi odlaze. Tako da nam je to problem zadržati ljekare. Taj drugi problem na našem Unsko-sanskom kantonu, manji lični dohodak ljekara je u odnosu kada pogledate na kanton Sarajevo.
Građani influenceri prikupili više od 200.000 maraka za obnovu bolnice za onkološke pacijente u Tuzli. Influencer Mirza Mustafagić objašnjava.
Nije u redu da bilo ko se bavi tim stvarima samo osim osoba koje su plaćene za to, ali očigledno da moramo jer ne možemo da dozvolimo da ljudi umjeru.
Iako većina živi od rudnika i termoelektrane Gacko, štetne emisije gasova i pepeo iz dimnjaka termoelektrane utiče na njihovo zdravlje. Građani Gacka kažu.
Užas. Evo i za nas starije, ne za omladinu koju i za djecu koja trebaju razg.
Fantastično, naučili smo da dišemo na škrge, divno nam je. I zamola bi ove nadležne da pojačaju.
Dvije porodične kuće u okolini Tešnja ostale su desetak metara udaljene od budućeg autoputa na koridoru 5C. Porodice traže da se i njihove kuće otkupe jer ne mogu tu ostati da žive. Muhamed Kurtić kaže.
Trenutno 11 metara s jedne strane udaljenosti autoputa, s druge strane od ovog trenutnog izmještanja puta 8 metara.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Iz Bosne i Hercegovine sve više odlaze i ljekari, nezadovoljni materijalnim statusom i otežanim mogućnostima usavršavanja. Samo iz Unsko-sanskog kantona u proteklih godinu dana zdravstvene ustanove napustilo je i u zapadnoevropske zemlje otišlo 14 ljekara. Domovi zdravlja ostaju bez kadra, pacijenti teže dolaze do usluga liječenja, a u sindikatu ljekara traže kvalitetnu reakciju nadležnih. Azra Bajrić.
Muharem Nesimović iz Jezerskog, najveće bosansko-krupske mjesne zajednice, morao je preći 20 km da bi došao do ljekara.
A u Jezerski nam treba doktor stalni da bude, da se mora narod liječiti. Dolaziš, jeste li na naroda bolesna? Da se narod spasi, da se zalječi. Svakom treba doktor, ne samo je pojedinicu. Svakom je.
Isto želi i Hanča Tajić iz Mahmića sela.
I nema onda, vidite sad kako nema ni doktora, prije smo imali kao koliko toliko Mahmića, Jezerski imali doktora, bliže nam, lakše nam, ovako nalaze kad to dođemo ovdje, odradimo i evo, čitav dan neću kuć, može doći do 5 sat, ne može donoći, a došlo ću u polosa.
Pravi egzodus ljekara iz manjih sredina, osim pacijentima, uzrokuje probleme i ljekarima koji rade i koji moraju raditi u više ambulanti. Skoro svakodnevna je to praksa Emire Ljazović, doktorici u Bosansko-Krupskom domu zdravlja.
Negativan trend nedostatka ljekara pri domu zdravlja s kojim se već suočavamo više mjeseci i kolege i ja zapravo kad je ovakav dan, kad je ovakva situacija pokrivamo više ambulanti, više timova porodične medicine, hitnu medicinsku pomoć i pedijatriju. Obim posla je naravno dosta veći, prije svega jer nas dosta svakako i fali. Pacijenti dolaze iz područnih ambulanti, povećan je priliv pacijenata, ali evo, snalazimo se.
Zlatan Terzić, direktor Doma zdravlja Bosanska Krupa, kaže kako se radi na rješavanju problema nedostatka ljekara u područnim ambulantama, no očito je potrebno sistemsko rješenje.
Trenutno imamo problem jedan veliki, ne samo mi u Bosanskoj Krupi, nego inače u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kod nas je veliki broj ljekara dođe, mi moramo shvatiti na Unsko-sanskom kantonu. Ako im ne ponudite specijalizaciju, ne obećate nešto, jednostavno ljudi odlaze. Tako da nam je to problem zadržati ljekare. Taj je drugi problem na našem Unsko-sanskom kantonu, manji lični dohodak ljekara je u odnosu kada pogledate na kanton Sarajevo. Tako da ja kao specijalista imam preko 1000 maraka manju platu nego u sarajevskom kantonu.
Nije samo niska plata razlog sve masovnijeg odlaska ljekara. Amir Rekić, predsjednik sindikata ljekara Unsko-sanskog kantona.
Razlozi su i nezadovoljstvo uslovima rada, opremljenošću ustanova, zatim nemogućnošću edukacije na račun poslodavca. Kolege moraju sami plaćati ukoliko se žele dodatno educirati, a ukoliko su educirani, njihovo znanje i vještine ne mogu doći do izraza i ne mogu napredovati u službi, jer politika određuje ko će recimo biti šef odjela, šef službe i tako, umjesto da je čisto stručno pitanje, znači znanje i sposobnost.
Upravni odbor sindikata predložio je stoga izmjene nekoliko pravilnika što bi omogućilo stvaranje povoljnijih uvjeta za ljekare. Statistički podaci o obimu njihovog odlaska postaju alarmantni, naglašava Rekić.
Samo u zadnjih godinu dana 6 mlađih kolega u Domu zdravlja Velika Kladuša i 5 kolega u Domu zdravlja Bosanska Krupa, a isto tako nekoliko je specijalista, 3 anestezijologa već napustilo i kantonalnu bolnicu. Znači, ne odlaze samo mladi ljekari, nego i specijalisti, nažalost.
Godinama iz BiH odlaze i medicinske sestre i tehničari. Samo prošle godine Agencija za rad i zapošljavanje BiH posredovala je u zapošljavanju njih 533 u Njemačkoj. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kako je bilo živjeti kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj 90. godina? A kako je danas za Afganistance koji su u zemlju došli nakon pada Kabula? U 30 godina pravila i sistemi su se promijenili i danas u zemlji od 80 miliona stanovnika živi 13 miliona ljudi sa migrantskom pozadinom. Zašto afganistanske izbjeglice mogu ostati danas i zašto bosanske nisu? Kako se integracija promijenila i kako se oni danas osjećaju u zemlji koja je njihov novi dom? Slušajte u priči Une Čilić.
U 30 godina od kako su prve izbjeglice iz Bosne i Hercegovine stigle u Njemačku pa do danas, sistemi boravka su se promijenili, no iskustva Bosanaca i Afganistanaca koji žive u zemlji su slična. Integracija je dugačak i težak proces. Za razliku od 90. kada su u Njemačkoj bile dominantne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, pravila su se promijenila i Duldung više nije prepreka izgradnje boljeg života. O tome svjedoči i Meho Travljanin, koji je tokom rata sa majkom i dva brata iz rodnog Sanskog mosta stigao u Njemačku.
Duldung znači nekoga trpiti, znači to je bio oficijalni naziv te vize koje smo imali, koja se produžavala svaki 6 mjeseci i to je vrlo traumatično iskustvo svih nas, jer se dugo čekalo. Ali to je bilo uvjetovano, znači taj Duldung je limitirao, znači bukvalno čitav život. Nisi smio raditi, nisi smio ići na fakultet, nisi mogao ići na zanat. Jedina stvar što su maloljetna djeca mora, jer zakonom je određeno, jer se zaista mora, išli smo u osnovnu školu.
Meho je imao samo 10 godina kada je 1993. godine došao u Njemačku.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo određeni novac i bili smo smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku, kada je bila poslana na neki rubni dio grada Berlina, gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerovatno bivše kasarne tih nekih vojska ili koje su bile ovdje u Berlinu. I ona je naravno odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju i nije poznavala jezik i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno mi pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada. I onda smo imali svoju sobicu i zajedničko kupatilo i zajednička kuhinja i to je to neko prvo iskustvo tog nekog izbjegličkog života, naravno sve bolje od rata i pucnjave.
Afganistanci koji su u Njemačku došli nakon povratka Talibana na vlast 2021. godine, danas u Njemačkoj svjedoče novoj realnosti. Među njima je i Fariba Aram.
Po dolasku u Njemačku smo odvedeni u Hajem. Proces je bio legalan, sve je teklo prilično glatko. Ja lično nisam išla u institucije kako bih dobila karticu za osiguranje ili da se prijavim za kurs jezika ili da nabavim bilo koje druge dokumente ili ličnu kartu. Nisam išla direktno. Umjesto toga razne agencije i organizacije koje rade sa izbjeglicama su se bavile procesom.
Danas su stvari sistemski drugačije. Recimo, Federalna kancelarija za migracije i izbjeglice nudi integracijske kurseve koji uključuju njemački jezik, projekte, kao i savjetovanje. Izbjeglice koje sada žive u Njemačkoj imaju opciju zapošljavanja, kao i ostanka. Fariba je u Afganistanu radila kao novinarka. Danas u Njemačkoj ide na kurseve jezika.
Njemačka je pružila brojne mogućnosti za nas imigrante. Ako naučimo jezik, možemo se dalje školovati. Na primjer, u Afganistanu sam bila novinarka, a sada moram da naučim njemački jezik da bih mogla da nastavim da studiram u oblasti novinarstva. To uključuje praktičnu obuku Ausbildung, gdje učimo 3 godine. Nakon završetka kurseva možemo se pridružiti radnoj snazi, opremljeni vještinama i kapacitetima za pronalaženje zaposlenja u sektoru novinarstva.
Za razliku od nje i drugih koji danas žive u ovoj zemlji, na kraju rata u Bosni i Hercegovini ostanak nije bio moguć za Mehu i njegovu porodicu. U Sanski most su se vratili 1997. godine.
Život bi nekako mogao ići dalje, da li zanat, da li fakultet, i moglo bi se postati aktivan član društva. Međutim, to je bilo onemogućeno iz prostog razloga što je zaista u Njemačkoj vladalo tad mišljenje da te ljude smo spasili, sad jednostavno treba im dati mogućnost da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Kamo sreće da su današnje prilike tad vladale gdje trebamo toliko radne snage.
Ipak dodaje da ne treba zaboraviti da je Njemačka tokom 90-ih primila preko 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, kojima je ponudila sigurnost od rata, krov nad glavom, hranu, mogućnost da žive u miru bez da misle na egzistenciju. Imali smo dovoljno, bio nam je plaćen stan, čak nam je i ekskurzija bila plaćena, kaže Travljanin, ali ne i opciju integracije. Što je bio problem jer se nakon 4-5 godina naviknete na novu sredinu, a ona koju ste ostavili za sebe sada je razorena. I onda, kako kaže Meho Travljanin, razmišljate da ipak ostanete. No to nije bilo moguće. Nakon nekoliko godina života u BiH, u Njemačku se ponovo vratio da studira. I ovaj put ostao.
Kada uporedim tad, sad se osjećam dio društva, pazite, to biti dio društva je velika stvar. Jesam i Njemac, i Bosanac, i Evropljanin, i svašta nešto.
I Fariba kaže da se u Njemačkoj osjeća dobrodošlo.
Njemačka je zemlja koja prima imigrante. Ljudi iz različitih nacija stižu ovdje legalno i ilegalno. Njemačka je postala nacija sa raznolikom migrantskom populacijom. Ovdje nisam doživjela nikakvo maltretiranje od njemačkog naroda. Možda je to zbog njemačkih zakona koji sprječavaju da se prema imigrantima ponaša loše. Bilo je pogleda s vremena na vrijeme koji su ukazivali da neke starije osobe možda nisu sasvim zadovoljni imigrantima, ali mladi uglavnom nemaju problema s njima.
Prema zvaničnim podacima, u Njemačkoj zemlji od 80 miliona stanovnika danas živi 13 miliona stranaca. Iskustva mnogih koji su utočišla našli u Njemačkoj državi koja je u posljednjem migrantskom talasu kao rijetko koja evropska država širom otvorila vrata nevoljnicima, pouka je za odnos prema onima koji dolaze u novim migrantskim talasima, čije se zaustavljanje ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 200.000 maraka prikupljeno je u samo nekoliko dana humanitarne akcije pod nazivom I ti možeš biti ta osoba. Akciju je pokrenula Fondacija Tuzlanske zajednice uz podršku influencera iz BiH s ciljem obnove dnevne bolnice i osiguranja boljih uslova za liječenje onkoloških pacijenata u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. Iz te medicinske ustanove ističu da bi radovi na obnovi trebali biti gotovi za 2 mjeseca. Marija Augustinović.
Rak dojke Edmiri iz Gračanice dijagnosticiran je u decembru 2021. Od tada se liječuju u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, gdje su je nakon početnog šoka zbog dijagnoze dočekali loši uvjeti u dnevnoj bolnici u kojoj onkološki pacijenti primaju kemoterapiju.
Krene se od kuće u 6 sati, pošto ja živim neki 50 i nešto kilometara od Tuzle, i moliš Boga da upaneš u prvu grupu da bi došao i ole kući u 4 sata. Hodnik je pun, hodnik je ujedno i prijemna i čekaona i čekaona za hemoterapiju i čekaona kod doktorice na pregled. To je jedna ogromna katastrofa, WC je katastrofa. 7 su ležaljke, ono ostalo je, stolice se unose iz hodnika, vjerujte, ima jedan ležeći krevet. Na njemu je znala žena ležat, a nas 4 ispred nje sjedimo i primamo terapiju.
Udruženja koja okupljaju oboljele od raka na području Tuzlanskog kantona mjesecima su bezuspješno tražili od nadležnih da osiguraju bolje uvjete u dnevnoj onkološkoj bolnici, odnosno udobna mjesta za sjedenje ili ležanje tokom primanja terapije. Govori Murisa Brčić, predsjednica udruženja Nismo same.
Mi smo u stvari išli onako čestito, pošteno, bez buke, ali sa argumentima prema UKC-u. Nismo htjeli da se ljudi dodatno sekiraju. Stvarno je bila muka živa za ljude. Možda su prethodni menadžmenti njih niz jedan doveli do ovog stanja.
Humanitarna akcija za obnovu bolnice pokrenuta je nakon što se jedna od pacijentica obratila influenceru iz Tuzle Mirzi Mustafagiću, a on je njenu ispovijest objavio na svojim profilima na društvenim mrežama. Uslijedili su sastanci s kantonalnim premijerom i posjete Tuzlanskoj bolnici, nakon čega je pokrenuta humanitarna akcija u kojoj su građani i privrednici do danas donirali više od 100.000 eura. Mustafagić kaže da su solidarnost pokazali stanovnici iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i inostranstva.
Nije u redu da bilo ko se bavi tim stvarima, osim osoba koje su plaćene za to, ali očigledno da moramo, jer ne možemo da dozvolimo da ljudi umiru, da ljudi koji su pacijenti sa najtežim oblicima bolesti u takvim uslovima primaju terapiju.
Na pitanje Radija Slobodna Europa da li je bilo nužno da se bolnica obnavlja humanitarnom akcijom, Daniel Tulumović, vršitelj dužnosti direktora UKC Tuzla, kaže da je sistemska podrška izostala.
To mislim da nije, ni moralo, ni trebalo da dođe. Međutim, kad vam kažem da u prethodnom periodu nisu poduzimane nikakve aktivnosti za rješavanje tog problema, i da ljudi, rukovodioci koji su bili rukovodioci na određenim jedinicama, nije na tom odjeljenju vodio računa da ostavi adekvatne uvjete.
Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić pa kaže da je kantonalna vlada u ovoj godini za klinički centar u Tuzli izdvojila 20 miliona maraka, odnosno 10 miliona eura.
Kada su pitali ove influenceri, ja sam te osobe pozvao da zajedno odemo obići. Evo konkretno onkologija je upita. Prilikom tog obilaska pitao sam načelnicu klinike od kada je ovo stanje. Ona mi je odgovorila 20 godina je premijerova. Zaista postoji potreba da gore stvari pomećemo naprijed. Ako su to influenceri, ja ne želim da bude bilo kakva kočnica.
Neuvjetne bolničke prostorije nisu jedini problem s kojim se suočavaju oboljeli od raka u Tuzlanskom kantonu. U kliničkom centru u Tuzli od sredine februara ne rade ni aparati za radioterapiju. Nabavku novog aparata putem međunarodnog tendera usporavaju žalbe, a u međuvremenu blizu 200 pacijenata nalazi se na listama čekanja za radioterapiju u bolnicama u Sarajevu, Zenici i Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stanovnici Gacka žive od rudnika i termoelektrane Gacko i svake porodice, makar jedna osoba, radi u ovom preduzeću. Ali štetne emisije gasova i pepeo iz dimnjaka termoelektrane utiče na njihovo zdravlje, zabilježio Nebojša Kolak.
Već duže vrijeme stanovnici Gacka su izloženi zagađenju vazduha i vode iz rudnika i termoelektrana Gacko. Na dnevnom nivou iz dimnjaka termoelektrane izađe između 1000 i 2000 tona prašine. Prašina pokriva pašnjake, a mnogi Gačani se upravo bave stočarstvom. Ujedno spiranjem tla prašina dolazi i u podzemne vode. Građani kažu:
nikako, užas. Strah. Evo i za nas stare, ne za omladinu koju i za djecu koja trebaju raz, koja trebaju nikako.
Fantastično, naučili smo da dišemo na škrge, divno nam je. Ja sam prezadovoljna sa ovim dešavanjem. I zamola bi ove nadležne da pojačaju. Sad smo se navikli na ovu dozu, pa bi bilo bolje da pojačaju.
Loše, pošto ne živimo ovdje, trebalo bi ipak uraditi taj filter. Dolazi kod nas u Crnoj Gori, što je najgore. Ja živim preko granice.
Ovo su stavovi stanovništva Gacka, ali i ljudi iz susjednih opština, među njima su i one koje pripadaju Crnoj Gori. Prema posljednjim informacijama iz ovog gacačkog preduzeća, problem je u lošem kvalitetu uglja koji se trenutno eksploatiše. Maksim Skoko, direktor rudnika i termoelektrane Gacko.
Ono što je ključno, taj projekat treba da poveća proizvodnju iz rudnika i termoelektrane Gacko, da praktično imamo efekat povećanja proizvodnje, da imamo drugi efekat koji treba da smanji troškove kroz smanjenje potrošnje energenata, prije svega mislim na mazut kao energent glavni za podršku sagorijevanju, i treća stvar pozitivna kad je u pitanju postrojenja za prečišćavanje uglja, to je dodatno smanjenje količine pepela prilikom sagorijevanja uglja, odnosno dodatno smanjenje pepela koji treba otpremiti i dodatnu sigurnost kad je u pitanju smanjenje emisije čvrstih čestica iz dimnjaka termoelektrane.
Predsjednik mjesne zajednice Nadanić, Siniša Milošević, koja se nalazi upravo uz rudnik i termoelektranu Gacko, postavio pitanje upravi, ali i konstatovao:
gospodo iz uprave, zašto se ne poštuju te norme na otpremi pepela? Gospodo iz uprave, da li znate da je bilo 5 spontanih pobačaja u bolnicama u Trebenju i Nevesinju iz Gacka u zadnjih mjesec dana?
Najavljuje se da će uskoro krenuti se u postavljanje jednog dijela potrebnih filtera. Početak radova je tek na proljeće. Saša Nikolić je rukovodilac radne jedinice u rudniku i termoelektrani Gacko.
Suština tog postrojenja koje se pravi na jednoj sad neiskorištenoj površini između rudnika i termoelektrane i čija će izgradnja početi, ugovor jeste potpisan, ali izgradnja još nije počela. Izgradnja će početi, očekujemo, na proljeće sljedeće godine i dok se sve to izgradi i pripremi, treba jedno solidno vrijeme, otprilike procjena 2 godine od početka gradnje da će postrojenje biti funkcionalno.
Prema Nikolićevim riječima, još minimalno 2,5 godine Gačani će čekati čist vazduh, a do tada Snežana Marković, selo Nadanić i Gacko.
Ovo je strašno šta se dešava, znači kome rađamo mi djecu kao prvo? U ovu prašinu, hranimo se zdravo, živimo na selu. Kako je zdrava hrana na selu? Kad krava dođe iz ispaše ovca, kad taj kajmak, mlijeko, djeca što piju, svi što pijemo, kad to sve zagađeno. Vazduh nam je zagađen kao prvo. Znači, da li ima kraja ovome?
Iz Gacka za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Dvije porodične kuće u okolini Tešnja ostale su 10 metara udaljene od budućeg autoputa na koridoru 5C. Između njih prolazi dionica Putnikovo brdo Medakovo, duga 8,5 kilometara i vrijedna blizu 167 miliona eura. Zbog toga su se vlasnici kuće obratili Evropskoj banci za obnovu i razvoj, jer se ova dionica gradi najvećim dijelom iz kredita Evropske banke. Priča Arnesa Grbešića.
Sa zvukovima kamiona, bagera i drugih teških mašina već mjesecima ustaju i liježu dvije porodice u naselju Tešanjka kod Tešnja. Njihove kuće nalaze se 10 metara od autoputa na koridoru 5C koji se gradi u blizini. U prizemlju jedne od kuća u zgradilište živi vlasnica Mina Kurtić, dok na spratu stanuje njen sin Muhamed sa suprugom i dvoje djece.
Prašina, tuhanje, kamena, ma kakvi. Ustanem ujutru nervozna, šećer, kod mami najutru, ali... Mi moramo da vjerat, ne smijemo, oni moraju rovat.
Muhamed Kurtić.
Naš je problem što smo definitivno ostali u zoni gradnje autoputa, trenutno 11 metara s jedne strane udaljenosti autoputa, s druge strane od ovog trenutnog izmještanja puta 8 metara.
Teške mašine za raščišćavanje i nasipanje terena u potpunosti su promijenile izgled dijela naselja gdje se gradi autoput. Na mjestima gdje su donedavno bile kuće, dvorišta i oranice, ugrađene su desetine tona krupnog materijala za nasipanje. Vlasnici smatraju da više ne mogu živjeti u kućama i traže da budu otkupljene kao i ostale na ovoj trasi autoputa. Ponovo Muhamed Kurtić.
Na tom dijelu su još 4 amidže bile gdje su oni ušli u eksproprijaciju sa svojim domaćinstvima, kućama mislim.
Ljudi koji ovdje žive decenijama sada su u vrlo teškoj situaciji, kaže mještanin Enver Begović.
Evo tokom noći, recimo uzmi 9-10 sati, 11, recimo vari se, brusi se,
yes.
Željezno vode, kontejneri su krajograde stavljeni. Desi se im kvar, recimo tu u 10 sati, u 12, jer pitan koliko je sati, vare, bruse, rade, tu je neki 5 metara 6 od ulaznih vrata, recimo, mislim stvarno je ružno da ne govorimo šta će biti kad autoput prođe, kad ta vozila budu kamioni išli, udarali.
Pravni zastupnik nezadovoljnih stanovnika Tešanjke Mustafa Alić.
Njihov problem je što planska dokumentacija autoputa nije izrađena u skladu sa stanjem na terenu. Oni su ostali unutar zaštitnog cestovnog pojasa autoputa od 40 metara.
U javnom preduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, koje je nadležno za izgradnju autoputeva u ovom entitetu, ne vide ništa sporno u udaljenosti kuća od autoputa na kojem će dozvoljena brzina iznositi 120 km na sat. Objašnjavaju da parcele nisu u pojasu eksproprijacije i zbog toga se u ovom trenutku ne mogu raditi u redovnom postupku, niti se može izvršiti eksproprijacija navedenih nekretnina. To što se objekti nalaze u zaštitnom pojasu ne znači da isti trebaju automatski biti eksproprisani, kažu u Autocestama. Ponovo advokat Mustafa Alić.
Mi smo upozoravali Autoceste Federacije i prije početka izvođenja radova. Međutim, oni su odbijali bilo kakvu komunikaciju sa nama, sve dok mi nismo angažovali Europsku banku za obnovu i razvoj, koja je putem svog tima za socijalna pitanja iz Londona došli tu, utvrdili činjenično stanje i dali im nalog da se pozabave ovim pitanjem, da to ispite.
Tako su Autoceste angažovale međunarodnu konsultantsku kuću Arup iz Beograda, čiji će stručnjaci uraditi ekspertizu na spornim lokacijama u okolini Tešnja. U ovom preduzeću negiraju da su odbijali razgovore sa stanovnicima Tešanjke, te navode da su sa njihovim pravnim zastupnikom i izvođačem radova u aprilu obišli spornu lokaciju, te dali mišljenje o ugroženosti objekata. Napominju da vlasnici nekretnina nisu prihvatili privremeno preseljenje do okončanja radova. U Autocestama Federacije Bosne i Hercegovine za naš radio kažu da će u predmetima Mina Kurtić i Melva Skopljak postupiti u skladu sa zaključcima međunarodne konsultantske kuće. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Oko 30 žena iz Srebrenice i Bratunca aktivno je uključeno u projektu programa jačanja porodica u organizaciji SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine. Partner u ovom projektu je Udruženje Prijatelji Srebrenice i zajedno će realizovati trogodišnji program podrške porodicama u ove dvije lokalne zajednice. Žene iz Bratunca i Srebrenice predstavile su svoje ručne radove i proizvode na sajmu Žensko poduzetništvo u Srebrenici. Učesnice su se nakon sajma okupile i na prvoj konferenciji o ženskom poduzetništvu održanoj na ovom području. Javlja Sadik Salimović.
Organizacija SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine do sada je kroz razne projekte podržala na desetine žena, posebno u seoskim područjima, koje su nakon toga pokrenule vlastite biznise. Menadžerica na ovom projektu je Gordana Dabić.
A mi smo kroz naš projekat podržali čak 62 biznis ideje, dakle radi se o biznis idejama kulinarstvo, dubinsko čišćenje, plastenička proizvodnja povrća i prodaja povrća i mnoge druge koje smo smatrali kao izuzetno značajne za promociju i osnaživanje žena. Mi smo pomogli veliki broj žena i veliki broj njih jesu žene koje u stvari i dalje rade i dalje se udružuju, jeli, i plasiraju i prodaju svoje proizvode.
Svoje radove žene su predstavile na prvom sajmu ženskog preduzetništva i sugrađanima su ponudile širok asortiman, kaže Mevlida Mehanović, predsjednica udruženja Podinka iz Skelana.
Mi u udruženju imamo formalno 42 članice, od čega je nekih pola redovnih ili aktivnih. Ostale žene uključuju se različito po projektima, obzirom da su nam u najvećoj mjeri starije žene, pa tako, jel, kad su sjela druženja, one su aktivne. A danas smo ovdje, jel, na poziv prijatelja Srebrenice, donijeli smo svoje proizvode od aronije, džemova, pekmeza, sokova, štrikanih, pletenih, čarapa, vuneni itd.
Dijana Alempić iz Srebrenice je zaposlena, ali se u slobodno vrijeme bavi ručnim radom.
U slobodno vrijeme radim kod kuće ovako ove ukrase za djevojčice i sama imam djevojčicu kod kuće, pa prvenstveno za nju, a onda i za sve ostale djevojčice koje vole da ukrase svoje frizure ovako ovim zanimljivim šnalicama. Trenutno je to samo hobi, ali ja se nadam da može da preraste u nešto ozbiljnije, u neki mali biznis.
Dragana Jovanović, lider udruženja Prijatelji Srebrenice, kaže da je neophodno podržati žene iz Srebrenice i Bratunca kako bi pokretale vlastite biznise.
Cilj je promocija starih zanata, ženskog preduzetništva i jačanja žena preduzetnica na području opština Bratunac i Srebrenica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadih Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.